Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou, dis Vrydag, maar dis nie 'n mooi Vrydag nie. Die JSE en meeste markte reg oor die wêreld het skerp teruggesak. Die JSE se indeks vir alle aandele was op een stadium vandag meer as 3% in die rooi. Dit het daarom so bietjie herstel om net 2% laer te sluit en dan het die wisselkoers ook skerp verswak. Die rand staan tans by die R17.50 teen die dollar. Bitcoin, vir die wat crypto besit, Bitcoin is 5% af vandag en dit het die afgelope maand met 25% geval. En ek gaan met Driekus Kombrink van Capicraft gesels oor presies wat het vandag die markte so skrik gemaak. Maar soos op alle vrydagaande gaan ons vanaand kyk na persoonlike finansies en ek gaan in die laaste deel van die program luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Die paneel vanaand Driekus Kombrink van Capicraft en ook Corneil Welman van Portfolium. Nou ek het reeds 'n hele paar vrae per e-pos ontvang, maar luisteraars kan nog vrae stuur. SMS dit aan 45889, dit kos R1.50. Of stuur e-pos aan ryk@moneyweb.co.za. En dit kan 'n vraag wees oor enigiets wat met geld te doen het. Aftrede, spaar, beleggings, bateklasse, goud, eiendom en selfs ook alternatiewe beleggings. Maar voor ons daarby kom, gaan ons weer kyk na die onderwerp waarna ons al, ek dink die afgelope paar weke kyk. En dit is wat banke en reguleerders doen wanneer geld uit bankkliënte se bankrekenings gesteel word. Dit is 'n groeiende probleem. Daar was verlede jaar meer as 100.000 gevalle, 1,9 miljard rand was betrokke en dan die skok statistiek is dat net 544 van daardie sake is by die polisie aangemeld en ons weet nie eens hoeveel mense vervolg is nie van daai diewe nie. En vanaand gaan ek gesels met André Wenzel, hy is die hoof van Sabric. Nou dit is 'n instelling wat die plaaslike bankbedryf moet bystaan om misdaad te beveg. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, goeienaand. Jy gaan nie vir ons baie goeie nuus sê nie, maar kom ons kyk wat het vir jou uitgestaan?
Ja, nee, Ryk, wat 'n dag op die markte, veral die plaaslike markte. Hallo aan jou en Driekus, Corneil is ook hier by ons en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Ja, Ryk, kyk, Michael Jackson het 'n treffer gehad, Blood is on the dance floor, en op die plaaslike dansvloer het die bloed vandag nogal geloop. Kom ons kyk het eers vinnig.
Ja, dit was ook 'n thriller, as 'n mens nog verder wil vat.
Ja, dit was 'n thriller, in Amerika daarom nie. Van die Dow Jones is tans 0,5% stewiger, die S&P 500 0,2% en die Nasdaq, hy gly so bietjie, hy sak 'n bietjie terug, nie baie nie, 0,1%. En dan in Europa het hulle gemeng gesluit, die FTSE 100 vandag 0,1% op, die Duitse DAX 0,7% laer en die CAC 40 in Frankryk 0,1% swakker. En nou kom ons by daai bloedige dansvloer hier by ons op eie bodem waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 2% teruggesak het en daal tot 109641 indekspunte. Uit die aard van die saak, die SIP-indeks is net so rooi. Nywerheidsindeks vandag 1,2% af, die finansiële indeks 1,6% verloor en die Hulbron-indeks heel wat meer, 3,7% swakker gesluit. Van die redes daarvoor is hierdie goudmaatskappye op die beurs, soos Sibanye-Stillwater wat 7,1% teruggesak het, Anglo Gold en DRD Gold beide 5% af vandag. Daar was ook AM en Exxaro wat elkeen 4,3% verloor het en Gold Fields wat 3,8% teruggesak het. Ons soek daar was 'n paar ligpuntjies vandag ook op die beurs van die groot maatskappye op ons beurs onder die top 10 het goed gevaar vandag soos IBM Bev wat 3,7% gewen het en daar was British American Tobacco 2,5% op en dan ander maatskappye soos 91, Mondi en Karoo het elkeen 1,4% gestyg. Dan kom ons by die valuta mark waar die prentjie nie so mooi lyk nie. Die rand staan tans op R17.45 teen die Amerikaanse dollar en op R20.06 teen die euro, R11.21 teen die Australiese dollar en R22.81 teenoor die Britse pond. Dan is die prys van goud $4,070 per fyn ons. Platinum kos nou $1,520 en palladium $1,362. En die olieprys is tans $62.20 en dit is per vaatjie. En ons loer wat maak 'n Bitcoin. Soos jy gesê het, Ryk, hy het vandag 5% teruggesak, staan tans op $82,800 en dit is ook R1,453,000 vir die hele Bitcoin. Oudergewoonte, net so voordat ek na jou en Driekus toe terugskakel, Ryk, twee van ons plaaslike staatseffekte. Die ene is die R186 wat nou verhandel teen 7,46% en die ander een is die R209 en hy verhandel nou teen 9,3%.
Enke, baie dankie. Ja, Driekus, kom bring vir Capicraft. Driekus, ek kyk hier op die webblad Market Watch, is een wat ek nogal dophou. Daar is die hoofopskrif op die oomblik S&P 500 en Nasdaq het for worst week since April. En op CNN sê dit, what just happened on our stock market? So sê vir ons, wat gaan hier aan?
Ja, Ryk, 'n paar goeie wat gelyk gebeur. Die laaste paar weke word die kunsmatige intelligensie narratief bevraagteken. Eergister het Nvidia amper daai narratief weer versterk en aanvanklik het die markte gisteraan baie sterk oopgemaak en Nvidia in kluis na hy beter as verwagte resultate gepubliseer het, maar toe analiste eers die resultate begin het mekaar uittrek, het daar meer vrae as antwoorde ontstaan en die markte weer afgekoop. Dis een element daarvan natuurlik. Die tweede element is die Amerikaanse regering wat toe was vir meer as 'n maand. Dit het 'n effek op likwiditeit gehad. Die fiskale, jy weet, uit die fiskale oogpunt waaraan die geld spandeer nie, en daar's bietjie minder geld in omloop. Saam met dit is daar al vir die laaste 3 maande word gewaarsku dat daar minder likwiditeit in die stelsel is. Baie maatskappye, veral in die VSA en elders in die weste, het skuld wat hulle in 2020, 2021 na COVID oorgerol het teen baie lae rentekoerse. Is in 2025, laat 2025 vir die eerste keer oorrolbaar in nuwe skuld, en jy moet dit oorrol. En dis teen hoër koerse en dit se druk op likwiditeit oor die algemeen in die finansiële stelsel. So hierdie kom al 'n rukkie. Hier is 'n paar kragte wat al 'n rukkie opbou wat in die mark het gewag vir 'n verskoning om verder af te verkoop.
Wat beteken dit as daar nie genoeg likwiditeit in 'n mark is nie?
Maar ja, daar's mense wat 'n tesis doen op hierdie goed en nog steeds nie mooi kan verduidelik wat presies dit beteken nie. Maar kortom, die bankstelsel skep likwiditeit. Die reservebank of 'n sentrale bank, federale reserve, dit, hulle kan help daarmee. Hulle kan oornag koerse laat sak, hulle kan kwantitatiewe verruiming doen. Natuurlik weet ons die tot onlangs toe is die federale reserve besig met kwantitatiewe inkrimping, né? Na COVID of hier teen 2023 het hulle begin om hulle balansstaat net te krimp. Hulle gaan binnekort moet ophou daarmee, want die finansiële stelsel het meer likwiditeit nodig.
Is dit nie maar net kontant en geld in die stelsel nie?
Is meer as dit. Daar's kontant en geld in die stelsel wat in omloop is, 'n bron van M2 geldvoorraad. Hierdie is nie dit nie, dit is die geld spesifiek wat in die finansiële stelsel is. So dit is meer spesifiek, dis deel van M2 van die algemene breër geldvoorraad, maar dis die gedeelte wat spesifiek in die bankstelsel in omloop is en die skaarser om dit in gewone Afrikaans te sê. Dis skaarser, dis nie 'n krisis nie, dis net skaarser. Dis die enigste rede hoekom markte afgekoop natuurlik nie. Markte is hoog. Jy weet, ons het 'n proses van matige intelligensie narratief en dan derdens is daar Japan wat se staatsefekoerse die ligte uitgeskiet in die laaste tyd. Nuwe hoogtepunte of multi-dekade hoogtepunte uitslaan en dit se druk ook verder op die wêreldfinansiële stelsel.
Maar kyk, daar's 'n persepsie en wel dis ten minste myne, die oomblik as ons sien dat die aandeel wat aandelepryse of indekse of markte met 3% val, dan dink ons oeene die groot ineenstorting, die regstelling is nou met ons, weet, want daar word verwag dat hierdie kunsmatige intelligensie borrel gaan bars. Maar as dit maandag nou weer terugspring 3% op, ek dink ons net dis 'n voortsetting van wisselvalligheid. So hoe kyk jy nou na die kort en medium termyn? Wat is die tekens waarna jy soek en watse geraas ignoreer jy?
Ja, ek dink dit is 'n bietjie voortydig om te sê die borrel het gebars. Hy kan maklik weer volgende week terugspring omdat die federale sisteem of die Amerikaanse tesorie eerder is weer oop. Hulle gaan weer geld begin spandeer. Ek onthou in 2018, reik in Desember maand het ons 'n 20% korreksie gehad in Desember. Hoewel het dit nooit hoofstrekke gemaak het, want dit was net kort van 20%, dit was 19.7 iets % gewees. En dit was ook die repo mark wat opgevries het. Nou ek dink iets so iets gaan weer gebeur nie. Ek dink die Federale Reserve het geleer dat hulle foute uit. En wat die kunsmatige intelligensie narratief betref, ek dink daar is baie baie rooi vlae wat opgaan vir my persoonlik. Baie goed wat ek raak sien en raak lees wat my bekommer oor die langtermyn volhoubaarheid van hierdie maatskappye se opbrengste. Hulle raak kapitaalintensief en al dies meer, jy weet ons kan die hele program net daaroor hê, maar die kruk van die saak is dit voel bietjie voortydig vir 'n ineenstorting. Ja, die markte is hoog. Ja, daar's groot ligruimte. Baie skuim op die cappuccino wat weggeblaas kan word. Maar dit voel voortydig. Dit voel asof die Amerikaanse tussentydse verkiesing voorlê en ek kan nie dink dat die Trump administrasie gaan toelaat dat hulle 'n groot ineenstorting net voor dit gaan hê nie.
Ja, dit is nie so maklik om dit te keer nie.
Wel, hulle gaan 'n hele paar nuwe mense by die Federale Reserve aanstel. Wat waarskynlik, jy weet, jou monetêre beleid gaan beïnvloed, baie sagter monetêre beleid gaan wees. So die probleem is dat die mark verwag alreeds dit wat ons nou vir mekaar sê, hulle verwag alreeds sagter monetêre beleid. So dit bring ons by 'n vierde rede kom die markte op die oomblik onder druk is dat die sommige lede van die verskeie van die Federale Reserve se takke, die New York Fed en hulle het 'n paar takke, ek dink 7 of 8 takke langswyk. Van hulle het kommentaar gelewer van hierdie goewerneurs en het kommentaar gelewer die laaste rukke gesê miskien moet hulle nie nou aanhou rentekoerse verlaag nie. Hulle klink eweskielik bietjie meer konservatief en jy weet dit nadat ons so baie sterk jaar op die markte gehad het en 'n paar ander vrae gevra word, dan gaan die markte sê wie wat ons al eerder 'n paar rand van die tafel af en ons kry die antwoorde.
Kom ons kyk na 'n paar aankondigings op die plaaslike beurs. Sasol is natuurlik een van die maatskappye wat baie fyn dopgehou word deur veral kleinhandelbeleggers en Simon Baloyi is die uitvoerende hoof en hy het gesê die internasionale chemiese besigheid kan dalk in 2028 genoteer word. Dis natuurlik daai reuse fabriek in Louisiana. Ek kan nou sy naam vinnig vergeet, maar dis daai reuse fabriek wat hulle gebou het en hulle baie geld gekos het, want die ding het nie gepresteer soos wat hy moes nie. Hy het baie langer gevat om klaar voltooi te word en ook dit het baie meer gekos as wat daar gedink is. Maar dit lyk of daardie fabriek nou begin rigting kry. Lyk Charles is sy naam en hulle gaan hom dalk noteer.
Ja, dis 'n groot dalk. Reg, die refineriemark is veral vir chemiese besighede van hierdie aard is wêreldwyd onder druk. Nou die groot voordeel wat hulle het in die VSA is dat hulle met aardgas sit wat baie goedkoop is. Wat jy nie regtig in elders in die wêreld kry behalwe agter jy weet agter die Oekraïense missielmuur nie in Rusland. So daar sit hulle met baie goedkoop aardgas. Amerika se het baie goedkoop aardgas en hulle kan goedkoop verwerk. Maar hy sit met Chinese wat hulle doen teepot refinerye wat teen spot goedkoop of baie dun marge is, meestal teen 'n verlies, ook dieselfde produk kan lewer en hulle kry ook deesdae van hulle insette by Rusland en dit het die laaste jaar of twee verskriklike druk weer gesit op die marge van chemiese maatskappye. Die Chinese wil hierdie teepot refinerye 'n face toe doen. Hulle sien dit as 'n misallokasie van kapitaal. Van alle kosse van kapitaal en dit kan marges begin lig. Gewone refinerie marges, nou nie chemies nie. Ons praat van die 3-2-1 kraakmarge. Dis nou die marge wat jy kry as jy 'n vat olie kraak en jy kry diesel en petrol basies. Het ligte uitgeskiet onlangs. So dis 'n goeie teken. Dis hoekom Sasol gehardloop het onlangs. Maar die chemiese gedeelte is nog onder druk. Daar is ligpunte. Dit is 'n sikliese industrie, hooplik teen 2028. Lyk dinge beter en dan kan hulle 'n beter 'n prys verwag. Net om 'n idee te gee, jy praat van 'n paar honderd miljoen dollar bedryfswins wat hy kan maak en dit beteken 'n paar miljard dollar se markkapitalisasie wat dit kan beteken en baie reken dat die Lake Charles projek alleen soveel werd is as die totale skuld op Sasol se balansstaat sou ou deur hierdie swak periode kyk.
Op 9 April het Sasol se aandeelprys gestaan op R53, is nou R117, soos meer as verdubbel. En ja, op 'n stadium het mense gedink Sasol se aandeelprys gaan net een rigting en weer eens, dit het baie goed gevaar. Dink jy dis oorweeg om dis 'n moontlikheid om hom nou te oorweeg as 'n belegging?
Ja, ek dink so. Ek dink daar lê nog 'n paar moeilike maande voor vir energie. 2026 gaan baie beter lyk like, vir energie. Dit sê daar 'n wêreldwye resessie is, ontleikende markte aangroei en die per capita gebruik van ontleikende markte vir diesel en petrol, die finale produkte van olie is tog baie baie laag. Val India groei dat dit barst die laaste paar jaar en net India alleen kan volgende jaar 1,5 miljoen vate se marginale vraag byvoeg, né? Na die olie toe. So en dit deurkom is daar baie min reserves oor, reservekapasiteit oor, want OPEC het baie van hulle reservekapasiteit nou weer oopgemaak. Skalie gaan sonder druk en waarskynlik onwinsgewend naby hierdie vlakke en die vraag is sou die vraag regtig aan groei, jy weet, en lyk of dit doen. Teen 2027 sit ons weer met olie tekorte in plaas van die surplusse waarmee ons nou sit. Dan moet dit reageer deur die hoë olieprys op te lewer.
Die entitel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Kreur, stichter en besturende direkteur van Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons kyk al vir 'n paar weke na die gevolge van die toenemende diefstal van geld uit mense se bankrekenings deur sogenaamde uitvis of phishing skemas. Nou dit is waar kiberdiewe bankkliënte om die bos lei om hulle toegang tot hulle bankrekenings te gee en dan steel hulle nou die geld in die rekenings. Nou ek het al oor die afgelope paar weke en ook gisteraand hierdie skokkende statistiek aangehaal en dit is dat die Suid-Afrikaanse Bankrisiko Inligting Sentrum of SABRIC het verlede jaar gesê dat in 2024 of hulle het gesê dat in 2024 is daar R1,9 miljard in bykans 100,000 gevalle gesteel. So daar is 100,000 gevalle gewees en daar is R1,9 miljard gesteel, dis omtrent 280 gevalle per dag. En dit was 86% meer as in 2023. Maar nou wat werklik skokkend is, is dat net 1500 van hierdie gevalle by die Finansiële Intelligensie Sentrum aangemeld is en dan daar net 544 kriminele klagte by die polisie gelê is. En die polisie weet nie eens hoeveel van daai klagtes of ondersoeke suksesvol gelei het tot vervolgings nie. En dit dui op 'n probleem wat totaal en al buite beheer is. Nou die groot vraag is hoekom banke nie hierdie geld vinniger kan opspoor en terugvind nie, omdat alle bankrekeninge gefika moet wees. En so die banke moet weet wie die eienaar van die rekenings is. Nou, André Wenzel is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van SABRIC. Nou, dit is die instelling wat die plaaslike bankbedryf moet bystaan om misdaad te beveg. André, baie welkom by die program. Hoe groot, dink jy, is hierdie probleem en is dit 'n strukturele probleem in ons bankstelsel?
Geen aandruik, nee, ek sal nie sê dit is 'n strukturele probleem in ons bankstelsel nie. Suid-Afrikaners moet weet, ons het een van die mees gevorderde bankstelsels in die wêreld. En die banke aktiveer en gebruik van die mees gevorderde moniteringstelsels en gespesialiseerde teenbedrog spanne ook. So dit is verseker nie 'n teken dat die bankstelsels 'n probleem het hulle self nie. Daar's ongelukkig 'n ongelooflike aanslag en ek dink ek moet onmiddellik meld dat die grootste verliese wat tans deur bankkliënte gelei word is nie waar transaksies uit banke plaasvind waarvan die kliënte nie bewus is nie. Met ander woorde waar diewe of misdadigers toegang kry tot die banke se rekening en dan geld self doen nie sonder enigsins dat die kliënte iets toegelaat het nie. Daarinteendeel die finansiële verliese vir daardie tipe van bedrog waar kliënte totaal ek kan maar sê onskuldig in die transaksie was, het eintlik afgeneem jaar tot jaar. Wat wel geweldig verhoog het, is die sogenaamde digitale bankverliese, en dit is waar jy van gepraat het van die sogenaamde phishing en al daardie ander tipe van maniere met sosiale manipulering ensovoorts waar kliënte aangeval word en dan self transaksies doen baie keer.
Ja, maar kyk, as daar 1,9 miljard rand deur 'n bankstelsel vloei van gesteelde geld, en daar is net 544 klagte wat by die polisie uitkom. En dan is daar moes 'n groot probleem. Hoekom word daar nie van hierdie diewe vasgetrap nie?
Ja. Ongelukkig kan ek natuurlik nie namens die polisie praat nie. Die banke en Sabriek asook ander instansies werk baie nou saam met ons wetstoepassers om te probeer om hierdie sake te natuurlik te ondersoek en verder te voer. Dit is natuurlik so dat banke en instansies soos Sabriek en andere het nie die mandaat om bedrog te ondersoek op die vloer, misdadigers aan te keer, te vervolg en toe te sluit nie. Ons staan wel hierdie instansies toe en Sabriek byvoorbeeld het ooreenkomste met van die valke Interpol en andere waar ons hierdie tipe van sake assisteer, die banke assisteer om hierdie goeders verder te dryf. Maar teen daardie tyd moet ons nou maar weer, die geld is weg, of is baie keer weg. Jy weet, 'n gesteelde geld kan natuurlik na misdadigers rekening oorgeplaas word, of na onskuldige derde party se rekening, en banke kan nie net elke keer as hulle bewus raak dat 'n transaksie lyk 'n bietjie eienaardig, dit onmiddellik stop nie, want daar moet ondersoek gedoen word, en tydsverloop is die groot vyand.
Ja, maar dis die punt, die geld is weg, en dit is die strukturele probleem, want as ons van die gryslys af is by die FATF, want ons het die stelsels in plek om bedrog en korrupsie en geldwasery te keer en dat dan is die inwerkingstelling van daai riglyne en die regulasies om dit te keer in Suid-Afrika nie in plek nie, want daai 1,9 miljard rand wat Sabriek nou verwys het, kan net sowel gaan na die finansiering van terrorisme toe. Ons weet nie daarvan nie, en as die banke nie daardie dit kan keer nie, beteken dit moes ons is binnekort weer op hy gryslys.
Dit is so as jy dit so stel, maar terselfdertyd moet ek sê dat die banke keer 'n geweldige groot bedrag van moontlike bedrog elke jaar, wat natuurlik nie gesien word in die statistieke van hoeveel geld word verloor nie. Maar weer eens, die grootste deel hiervan deesdae is waar kliënte self transaksies doen. Kliënte word oortuig om geld om hulle rekeningbesonderhede te gee aan misdadigers, om hulle PIN-nommers en ander banktoegangs nommers te verskaf, hulle persoonlike inligting. Hulle doen self transaksies, die kliënte is oortuig. Ek was toevallig by met 'n oproep na 'n kliënt van 'n spesifieke bank 'n paar dae gelede, waar die kliënt baie kwaad is omdat sy bank hierdie transaksie stop, want hy gaan dan nou hierdie transaksie nou doen met hierdie spesifieke persoon wat 'n goeie belegging vir hom voorlê. En intussen is dit 'n totale bedrogspel. So as iets te goed lyk natuurlik, dan is dit 10-1 bedrog. Maar dit is waar die grootste deel van hierdie verliese deesdae sit. So die banke raak bewus dat hierdie transaksies wat nou skielik deurvloei lyk onreëlmatig, daar moet 'n ondersoek gedoen word, die kliënt moet gekontak word. Intussen is daardie geld binne minute 3, 4, 5 vlakke verder versprei en voordat ons dan natuurlik of die banke dan natuurlik met mekaar onderhandel om die gelde te stop waar dit op daardie stadium is. En daar is baie, baie bewuste en doelbewuste methodes in plek om dan transaksies te stop en natuurlik die gelde te probeer voor keer en dan terug te voer na die bank toe. Maar dit moet binne minute kan plaasvind en baie keer is die kliënte of nie bewus nie of hulle tel nie 'n telefoon eers op nie of hulle sê maar ons doen hierdie transaksie onself.
Ja. Wie is die in wat is die instelling wat die verantwoordelikheid moet dra of om die bevegting of die aanspreek van hierdie probleem te monitor? Is daar 'n reguleerder wat regtig kyk of die banke alles in hulle vermoë doen om dit te keer? Is dit die FIC of die Finansiële Intelligensie Sentrum? Is dit die Reservebank? Is dit SABRIC? Die Engelse het 'n term van the buck stops here. Waar stop hierdie, wie is die instansie wat moet seker maak die banke doen hulle werk om dit te keer?
Ja, ek wil net dat onmiddellik noem dat SABRIC is 'n nie winsgewende maatskappy wat deur die banke gestig is om hulle by te staan met finansiële misdaad en ons doen dit op verskeie maniere. Maar ons het geen bemagtiging om enige iets te stop of iets nie. Ons sit tussen die banke en wetstoepassers en ons speel werklik 'n koördineringsrol in groot mate. Hierdie is 'n gekombineerde antwoord. Daar's nie een instansie alleen nie. Natuurlik die Reservebank het natuurlik 'n toesig rol wat hulle speel en glo my hulle is baie aktief met die banke in hierdie sake ook. Dan die natuurlik die Finansiële Intelligensie Sentrum, soos jy dit reg genoem het, hulle het 'n baie groot rol om te speel. Nou dit is transaksies wat suspisieus is in terme van geldwasery en die ander tipe van bedrogsake ensovoorts wat na die FIC gestuur word en verder ondersoek word om oorhandig te word. Maar dit is waar die ding inkom. Sake word dan oorhandig aan die vervolgings instansies, nasionale vervolging wel. Dit word natuurlik eers ondersoek deur polisie en ander en dan nasionale vervolgingsgesag. So nie een van die reguleerders of die banke self of SABRIC of enige ander instansie het die mandaat om sulke sake verder te voer dan nie. Dit gaan dan na die landse ondersoek en vervolgingsgesag toe en dit is dan waar die ding waar dit dan verder gevoer word.
Is dit nie dalk die probleem nie dat daar nie iemand is met 'n stok nie? Of wat dit baie meer tussen die instellings koördineer nie dat daar vinniger opgetree kan word nie.
Ja, natuurlik die FSCA, die Financial Services Conduct Authority, ek kan vir die oomblik nie natuurlik die Afrikaans daarvan onthou nie.
Die gedragsowerheid van die finansiële sektor.
Daar sê, baie dankie. En ons werk ook, ons het ook 'n ooreenkoms met hulle, SABRIC het ons het redelik onlangs baie formele ooreenkoms met die FSCA geteken, is baie, baie natuurlik gesteld op die beveiliging van kliënte en van kliënte inligting ensovoorts. En dis natuurlik, so natuurlik, hulle spring ook in waar dit binne in hulle mandaat is, om seker te maak dat banke die regte ding doen om kliënte nie te na te kom nie. Natuurlik, terselfde tyd, en ek moet dit ook meld, is daar beperkinge in wat banke met mekaar en wat ons met ander instansies kan deel. Geld kan byvoorbeeld van 'n bank af na 'n kriptomaatskappy te vloei of na 'n sogenaamde wallet rekening van 'n internet gambling huis. En as die geld dan uit die bankstelsels uit is, is dit 'n geweldige moeilike ding vir 'n bank tans om inligting te deel met daardie instansies, want ons huidige persoonlike inligtingbeskermingswetgewing het beperkinge en wat ons tans aansoeke mee besig is om voor te brei vir uitsluitings vir die bevegting van bedrog.
Ja, daai papie wetgewing is nie reg nie, maar wat jy nou net beskryf het, dit is terug na my heel eerste vraag toe, is daar nie 'n strukturele probleem nie, want dit gaan moet opgelos word. En ek neem aan, is ook 'n internasionale probleem, maar net kortliks, is daar ander lande wat ook hiermee sukkel?
O ja, verseker, Ryk, dit is 'n absolute wêreldwye probleem, en as ek sê probleem, jy weet al, dit is omdat kliënte wil produkte en wil transaksies vinnig laat gebeur. Kliënte wil transaksies onmiddellik laat gebeur. Ek moes vandag 'n transaksie myself onmiddellik doen vir iemand wat onmiddellik geld nodig gehad het. Gelukkig was dit nie 'n skelm nie. Maar in elk geval, so dit is wat kliënte wil hê en die banke gaan dit vir hulle gee. Dit bly 'n kompeterende wêreld en weer eens, ons is aan die voorpunt van baie van hierdie ontwikkeling in die wêreld. Wat daarmee saamgaan natuurlik is dat die misdadigers gaan dit misbruik en wêreldwyd is die sogenaamde scam prevention is heel voor op baie van die forums waarop ons werk en sit. Ons het gister gewerk met iemand wat iets gedoen het in Maleisië en ander lande en ons werk baie nou saam met ander instansies om te kyk hoe om hierdie goed te bekamp, want dit kan, transaksies kan natuurlik oor grense ook vorder. Dit is waarom ons tans met Interpol ook werk byvoorbeeld.
André, ons laat daarmee los. Baie, baie dankie vir jou tyd. Dit was André Wenzel, hy is die uitvoerende hoof van Sabric.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord RAND na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn beskikbaar. Nou gaan ek vrae stel aan 'n paneel. Corneille Welman, sy is 'n finansiële raadgewer by Portfolium en ook Driekus Kombrink van Capicraft. Luisteraars kan ook my vrae stuur 45889. Dit kos R50 of stuur 'n e-pos aan my ryk@moneyweb.co.za. Corneille, ek wil by jou begin. Ek het seker hier voor my 7 of 8 SMS'e van mense wat sê hulle het geld uit hulle rekeninge gesteel. En hulle dink dit is 'n geweldige probleem, want die banke wil net nie, banke blameer hulle vir die geld, of vir die verliese. Hoeveel van jou kliënte het hierdie ook nou al oorgekom?
Goeienaand, Ryk, goeienaand, luisteraars. Weet jy, Ryk, jy gaan dit nie glo nie, maar in die laaste 2 dae, 2 kliënte. Een van my kliënte se geld is direk uit haar rekening uit oorbetaal na 'n maatskappy toe oor die R7000. Wat het getrek is uit die maatskappy en klein bedrag wat aan Bolt betaal is. En ek het dit met my eie kind ook ervaar. En dan 'n ander kliënt van ons het nog geen idee wat gebeur het nie. Daar ons dink haar e-posse was op 'n manier deur iemand weet oorgeneem, want hulle het vir haar rekening gestuur om 'n betaling te maak asof sy 'n Sanlam polis gaan betaal. En dit was terwyl ons besig was met 'n voortsetting Sanlam vir haar pa. Het iemand vir haar 'n rekening gestuur vir die eerste betaling en dit het nou heel dit het toevallig het dit die e-posadresse so half gekombineer en ek gaan nou en maar vooraan het 'n vreemde ding gestaan van iets planke wat sy nie raak gesien het nie en sy het onder die indruk sy betaal Sanlam en ons weet geen idee waar daai geld heen is nie.
Ja, daardie probleme van bankbesonderhede wat op fakturering goed verander is skokkend. Hierdie is 'n groot probleem en hopelik ek gaan nog verseker verder kyk daarna, met verskeie ander instansies praat, hopelik met die Reservebank ook binnekort, maar ja, ek dink hierdie diefstal is 'n baie, of hierdie hele manier van diefstal en hoe die banksektor dit fasiliteer is 'n baie groot probleem, dalk groter as wat erken word. Maar kom ons gesels oor persoonlike finansies, ek bly sommer by jou, ek het 'n vraagie van anoniem, hoe werk 'n uitkeerpolis en is dit 'n alternatief as om regstreeks in effekte trusts te belê?
Ryk, ek dink 'n uitkeerpolis word soms 'n bietjie misgekyk. Almal dink om 'n uitkeerpolis is 'n produk. Dit is 'n produk waar jou geld vas is vir 5 jaar. En in daardie 5 jaar kan jy net een keer jou geld onttrek. So as dit kom by likwiditeit en jy wil toegang hê tot jou geld, dan gaan jy nie na uitkeerpolis toe kan gaan nie, want jy gaan nie maandeliks geld daaruit kan kry voor jou vaste periode nie verby is nie. En in 'n uitkeerpolis is daar 'n vaste belastingkoers van 30%. So as ons sit met 'n hoë netwerk individu wat sy inkomste belastingkoers meer is as 30%, dan is dit 'n uitstekende produk om vir 5 jaar die geld vas te maak in die produk en daarna belastingvrye inkomste te geniet. Maar ek dink wat mense miskyk, ons kyk almal altyd vas in die belastingvoordele van 'n uitkeer polis, is ook die likwiditeit. Want by dood kan die uitkeerpolis direk aan die begunstigdes betaal, waar daar nie begunstigdes op 'n effekte trust kan wees nie. Met ander woorde, kom ons sê daar's 'n uitkeerpolis en daar's effekte trust, maar die gade is afhanklik van daai beleggingsbedrag om van te leef, dan kan die uitkeerpolis onmiddellik uitbetaal, waar die effekte trust moet na die boedelrekening toe gaan, en soos jy self weet, 'n boedel kan maande, selfs jare vat om af te handel. Ja. So dit kan ook likwiditeit bied in 'n boedel, as ook die belastingvoordeel.
Ja, ek dink jy het goed verduidelik. Daar is ook nog 'n ding wat hulle noem 'n delgingsfonds of 'n sinking fund, waar dit nie gekoppel is, waar die polis nie gekoppel is aan 'n lewe soos met 'n uitkeerpolis nie. En daar kan jy ook 'n begunstigdes benoem. Maar ja, ek dink jy die sleutel goed daar uitgelig. Driek is hier 'n hele paar vrae oor vaste inkomste, maar ek wil begin by ene wat kyk na dividende. Die luisteraar vra, ek dink daar's baie maatskappye wat uitstekende dividende betaal en hy die volgende vraag: hoe word die omvang van dividende bepaal? Is dit net die direksie van 'n maatskappy of is daar 'n formule wat toegepas moet word? Hy vra ook, is daar beleggingsopsies wat net fokus op dividende en nie op kapitaalgroei nie? En hy vra, is dit 'n goeie strategie om dividendinkomste na te volg, om op daarop te fokus? Jy gaan koop die maatskappy of effekte trust wat fokus op dividende en eerder as om daardie keuses uit te oefen op produkte wat kapitaalvloei of kapitaalgroei navolg. So wat is jou gedagtes hieroor?
Ja, eerstens, dividende word uit winst uitbetaal. So as jy maatskappy wins maak, dan kan jy dividende betaal. Soms is daar spesiale dividendes wat transaksies plaasgevind het, bates is vervreem of daar is ander korporatiewe aksie gewees, dan kan daar spesiale dividend wees. Maar dit is 100% 'n besluit van 'n direksie wat se dividend uitbetalingsbeleid gevolg word. So tipies het baie maatskappye 'n vaste persentasie van wins wat hulle uitbetaal. Van die meer gevestigde maatskappye het nou al 'n nominale bedrag wat hulle uitbetaal per aandeel, sê nou maar R4 per aandeel, en hulle pas hom met elk jaar met die winsgroei aan. Ander maatskappye maak seker hulle handhaaf vir 'n dividende oor tyd en het nooit 'n dividend terugsny nie, maar is gewoonlik van 'n baie laag vlak af. En so het jy verskillende beleide wat jy kry. Ou moet versigtig wees wanneer jy 'n beleggingsfilosofie heeltemal net om dividende skoei, né? Die groot gevaar is natuurlik dat ons kyk na wat die onlangse verlede was in terme van dividende. Baie van die maatskappye met die hoogste dividendopbrengste is ook telkens maatskappye wat soms siklies is. So jy moet eintlik die volgende paar jaar se dividende kan vooruitskat. Dis baie moeiliker as wat mens dink. Tipies daai maatskappye wat nou op die hoogste dividendopbrengste verhandel, weet historiese dividende, is dalk goedkoop vir 'n rede. Die prys is goedkoper, dan lyk die dividendopbrengs hoër, en maar die prys is goedkoop vir 'n rede, dis omdat die besigheid self onder druk is en is nie gewoonlik net oor 'n sikliese aard nie, dis dalk om strukturele probleme in die besigheid of in die sektor of in die ekonomie is waarin is. So oppas om net vir hoë dividende te gaan, maar om vir 'n gesonde maatskappy te koop met gesonde vooruitsigte wat 'n relatiewe hoë dividend opbrengs het, daar's niks meer fout nie.
Ja, kyk, ons beurs het baie goed gevaar van jaar weet ingesluit nou vandag se bietjie van 'n 3% of 2% daling, maar ek kyk nou hierna op Moneyweb, het ons so 'n afdeling wat kyk na effekte trusts, en ek het nou al die dividend effekte trust op die JSE, of wat dit in Suid-Afrika beskikbaar is, hier is omtrent so 12 of 15 van hulle, en die opbrengskoerse die afgelope 12 maande, die Marriott Dividend Growth Fund 7,6%, die M&G Dividend Maximizer 24,6%, Merchant West Dividend Equity Fund 7%, en dan is dit nou hier tussen 5 en 7%. Ek sien nog een uit die M&G Dividend Maximizer van ook 25%. So hier en daar is daar een wat baie goed gevaar het, maar die res is hier middel 5, 6, 7%. So ja, dit is seker ook nog maar 'n aandele, jy moet die aandele mooi kies om in so 'n portefeulje saam te stel. Maar vaste inkomste is 'n ding. Baie mense soek sekerheid oor vaste inkomste. Hier is nog 'n vraag van iemand wat sê, hulle kry rente uit 'n bankrekening en die opbrengs wat hulle kry is 7,75% en dit gaan nou daal omdat die rentekoers ook nou gesny is. Is daar dalk ander produkte waarna jy sal kyk oor as dit nou kom by vaste inkomste wat jy nou maandelikse bedrag wil hê of jaarlikse kontantbedrag?
Ja, ek dink dit is 'n fout om jou bronne van inkomste, met ander woorde dividende, kapitaal en rente, te skuif in mekaar. Jy moet 'n totale opbrengsbenadering hê. So met ander woorde, die totale opbrengs is die som van daai drie en ek gee nie om van waar af hulle kom noodwendig nie. Jy kan dalk dit bietjie swaarder weeg na die een kant toe afhangende van jou belastingprofiel. Natuurlik as jy 'n baie hoë belastingbetaler is, wil jy meer dividende ontvang as wat jy inkomste verdien. Jy weet as jy klaar 40% plus inkomste verdien, wil jy meer dividende van kie om daartoe skuif, maar 'n totale opbrengsbenadering sê eerder wie wat ek soek 'n sekere hoeveelheid opbrengs wat ek voormik teen 'n sê net maar aanvaarbare hoeveelheid risiko en dan stel ek vir my 'n multibate portefeulje op wat die laagste risiko portefeulje is om daai opbrengs te bekom. So met ander woorde, dit stel insluit staatseffekte, bietjie kontant of geldmark, dit sal insluit eiendomme, genoteerde eiendomme, dit sal insluit buitelandse aandele, privaat krediet en 'n paar ander eksotiese goederes wat ons ook graag in die portefeuilles insluit.
Cornei, hoe dink jy oor vaste inkomste as iemand nou voor jou sit en sê luister, die rentekoers daal nou, ek wil my geld baie veilig hou, my meeste van die geld is in 'n renteproduk. Watse raad sal jy gee oor waar om te belê om miskien nie daardie vaste inkomste bietjie te verhoog? Cornei?
Kan jy my hoor?
Ek hoor vir jou, ja, gaan voort.
Ryk, ek stem beslis sal met Driekus, dat die mens na die hele portefeulje moet kyk, maar as ons hierdie vraag spesifiek moet antwoord, sal ek sê daar is opsies waar jy kan kyk na fondse soos verskansingsfondse wat vir jou baie min rente gaan bied. Meeste van die verskansingsfondse het byna geen rentkomponente in nie, maar daar is beter groei. Met ander woorde, daar is opsies en dit is veilig opsies, ja, en net nie slenters nie. Ek sal ook eerder dan maar die lae rente verdien voordat jy mens jou geld in iets soos 'n kleuterzone of 'n ding gaan sit omdat jy dink daar's hoër opbreng. So Driekus is beslis reg, maar daar is opsies om beter groei te kry in hierdie tyd wanneer die koerse afgaan as om jou geld op vaste deposito te hou. Daar's beslis beter beleggingsopsies.
Ja, kyk hier na die kleinhandel staatseffekte, 2 jaar vas 7,75%, dis wat daai dame gekry het by, ek dink dit was F&B, 3 jaar is 8% en 5 jaar vas is 9%, so daar is ook ander opsies. Hier is nog 'n vraag van 'n persoon wat nie sy of haar naam wil genoem hê nie, en die vraag is skuldkonsolidasie 'n opsie vir huishoudings wat sukkel om elke maand uit te kom en te veel skuld het? Hoe sien jy skuldkonsolidasie en miskien ook skuldberading? Want dit is natuurlik seker die volgende stap as jy nie al jou skuld gereeld kan betaal nie.
Ja, beslis, daar is gewoonlik 'n groot verskil tussen die twee. Skuldberading is wanneer 'n mens glad nie kan betaal nie en dan het jy regtig hulp nodig, ons het al daaroor gesels. Maar met skuldkonsolidasie word mense baie keer genader wat wel die paemente kan betaal, maar daar word 'n lae rentekoers aangebied. So jy moet versigtig wees daarvoor. Nou Ryk, as jy skuldkonsolidasie kan kry en jy kan jou skuld betaal, dit moet natuurlik nou beter as wat 'n ou jou huis verloor of glad nie jou goed kan betaal nie. Maar dan moet jy gaan kyk as jy nou jou huis en jou kar en jou korttermynskuld en jou kredietkaart en daai goed saamvoeg om 'n lae rentekoers te kry, maar nou betaal jy jou kar oor 20 jaar af en nie in 5 jaar nie, dan betaal jy op die einde van die dag soveel meer vir daai skuld. So ek sal sê dis slegs 'n opsie in my opinie wanneer jy regtig nie by jou paemente kan uitkom nie. Jy het dalk 'n korttermynlening aangegaan en daar is vir jou geen manier om hierdie paement te kan betaal nie. Wat is jou ander opsie? Dit moet 'n ou lyn na skuldkonsolidasie toe en dit is hoekom jy eers raad moet kry. Maar moenie net die goed saamvoeg nie. Jy kan dalk jou belastingvoordeel verloor op jou motorrente toelaag. As jy nou skielik een lening het, gewoonlik word dit soos in 'n huislening tipe produk gekonsolideer. En dan tweedens, nou maak dit baie keer die deur oop om weeskuld te maak. Want nou, veral as jy jou skuld kon bekostig, en is skielik minder, is daar altyd maar die versoeking om dalk iets beters of iets duurder te koop. So mens moet net oor die gaan kyk dat jy nie besig is om korttermyn skuld vir 20 jaar af te betaal nie.
Driekus, hoe word die goudprys bepaal en wie stel dit vas?
Nee, die goudprys is laas vasgestel in 1971. So, die goudprys word op die vrye mark verhandel, dis op verskeie plekke in die wêreld. Die vernaamste is Londen, ek ben Chicago in die VSA, ek nie reg ek nie, excuse, is New York, en dan in Shanghai, in China, is die drie groot plekke waar goud deesdae verhandel word, en natuurlik, jy maak 'n bydra daartoe, as jy na die naaste plekkie toe gaan, wat goudmunstukke verhandel, en jy koop goud, dan maak jy 'n marginale impak op die goudprys, want die handelaar gaan weer fisiese goud aanvra. Jy het 'n baie groter impak op die goudprys, as jy fisiese goud koop, as wat jy die papiergoud op die beurs gaan koop. Ek noem het papiergoud, natuurlijk word het, is het nie so eenvoudig nie, maar om direct goud te koop, verhaal jy goud uit die kluise uit, van die groot bankiers, en hulle die kluise nodig om hulle producte te skryf. So nie, het is een vrye mark.
Driekus, ja, vrye mark, stelsel vraag en aanbod, interessante vraag daarie. Dan, Kornei, luisteraars is besig om 'n testament op te stel en die raadgever sê, hulle moet nie 'n familielid as die eksekuteur aanstel nie. En hy vra nou, hoekom is dit nie 'n goeie idee nie?
Goed, kom ons begin net met wat is die rol van die eksekuteur en dit sal dit bepaal. As jy byvoorbeeld, kom ons voorstel jou seun is 'n CA of werk by 'n prokureursfirma of iemand wat regtig in beheer is, is dit nie noodwendig 'n slegte idee nie. Maar nou moet jy net onthou, die eksekuteur moet ook weer eens 'n agent gaan aanstel om die boedel te beredder. En dit is meestal dan 'n prokureur. En die eksekuteur het 'n ongelooflike groot regsverantwoordelikheid. So, as jy jou seun aanstel as eksekuteur, dan bly hy verantwoordelik vir die boedel. So hy moet al stel hy een agent aan, al stel hy prokureer aan om die werk namens om te doen, bly die verantwoordelikheid, die regsverantwoordelikheid by hom. En dit is om die korrekte bate en laste op te stel, dit is om die bankrekening reg oop te maak. Nou, nommer 1, dis dubbel werk, want die eksekuteur moet nog steeds als teken, en die agent moet dit teken. En dan nommer 2, jy kan baie familiekonflik so veroorsaak, want die eksekuteur hou ook die mag oor die boedel. Met ander woorde, as daar byvoorbeeld 'n voorskot moet betaal word, kom ons veronderstel nou jou kliënt is oorlede en die boedel is nie afgehandel nie, dan mag die eksekuteur 'n voorskot betaal, net as hy of sy seker is dat daar nie uitstaande skuld is wat meer gaan wees as die voorskot nie. Maar jy maak het nou moeilik as jy nou een familielid aanstel as eksekuteur en nou soek 'n ander familielid kontant en jy moet nou nee sê, want wat is die ander familielid ook kontant soek? So ek dink, een ou kan baie maklik familiekonflik veroorsaak deur familielede aan te stel. Dit is nie 'n slegte idee as die persoon weet wat hulle doen en weet waarvoor hulle self inlaat nie, maar dit is baie werk om 'n boedel te beredder.
So nou daar moet los, baie dankie aan Kornei Welman van Portfolium en Driekus Kombrink van Capicraft. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
En daarmee het die tyd ons ingehaal van Plessy Mclale, Pieter Botha, Henko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag.
Vir meer MoneyWeb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.